En vejrudsigt. Det bliver skyet i dag, og der kommer efterhånden en del regn fra sydvest. Temperaturerne ligger mellem 12 og 15 grader, og vi får en jævn til hård vind ved kysterne op til Kuling.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle Folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til en udgave af det gode gamle Folketing, som jo er en lille smule særlig, fordi vi de næste to timer er en form for, hvad skal man sige, ja, sådan en opvarmningsband til det rigtige Folketing, som åbner klokken 12. Der står statsminister Helle Thorning-Schmidt klar i Folketingssalen og vil fremføre sin, håber vi da, gennemtænkte og velskrevne åbningstale. Den kan jeg starte med at nævne her. Den sender vi selvfølgelig live i sin fulde længde her på Radio 24/7, så der er al mulig grund til at blive hængende de næste, ja, mange timer her på radioen. Men som sagt skal jeg byde velkommen til denne lille opvarmningsseance til det rigtige Folketing. Men jeg vil da godt understrege, dette gode gamle Folketing har jo været open for business i mange måneder. Dette ting lukker aldrig. Og derfor er det mig en stor glæde at byde velkommen til. Endnu en gang tidligere medlem af Folketinget for SF, Kaj Stillinger.
Jo, tak.
Endnu en gang tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet, Uffe Tundal. Og for første gang, ny pige i klassen, om man så må sige, Sonja Mikkelsen, tidligere medlem af Socialdemokratiet. Ja, du er stadigvæk medlem. Tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Den falder jeg i hver gang, den fælde, kan jeg love dig, Sonja. Tidligere trafikminister, tidligere sundhedsminister.
Ja.
Vi skal tale om Helle Thornings åbningstale, når vi nærmer os kl. 12. Jeg kan fortælle, at vi får også lige besøg af vores politiske kommentator og redaktør Jesper Thermansen, som lige vil nævne et par ting. Det kan være, at han nævner det her, som vi lige har hørt i nyhederne, at der bliver muligvis åbnet op for en afstemning om retsforbeholdet osv. osv. Det tager vi til den tid, fordi der er sket en del ting i ugen, der er gået, som jeg gerne vil vende med jer. Og særligt der er nogle ting, som, ja, det må jeg sige lige ud, som jeg har lidt svært ved at forstå. Og det drejer sig om den afstemning, der var i onsdags omkring Danmarks indtræden i krig, eller hvad det nu er, vi er trådt ind i, fordi det kunne de heller ikke finde ud af. Det skulle blev også diskuteret vidt og bredt. Og så skal vi se lidt nærmere på Venstres landsmøde, som også var en, på nogle fronter i hvert fald, spøjs affære. Dermed har jeg også afsløret, hvad de næste to timer kommer til at gå med, og dermed vil jeg også opfordre lyttere, som har lyst til at blande sig i den diskussion, til at ringe ind. Telefonerne er åbne på 20 24 7 24 7. Sonja Mikkelsen, skal vi ikke starte med, jeg vil lige vil sige, skal vi ikke starte med krig? Det lyder så voldsomt. Men der var afstemning i Folketingssalen i onsdags, og der var ligesom en debat hele dagen. En af de ting, jeg startede med at undre mig over, og der var meget, jeg undrede mig over den dag, det var, at jeg troede, at når nu Folketinget skal tage stilling til at debattere et så stort emne som at sende Danmark i krig. Det er danske soldater. Det er 7 F-16 fly, som nu er i Kuwait og skal deltage i den her alliance og lave aktioner i Irak. Der havde jeg på en eller anden måde troet, at så ville der ligesom sidde en fuld folketingssal. Nu vil alle være til stede. Det er en stor ting, det her. Og nu får den på alle knapper. Så tænder jeg fjernsynet. Så sidder der, altså jeg tror, der sad 8 forsvarsordfører.
Ja.
Det var det.
Ja, det er jo helt almindeligt.
Ja, det, jamen, ja men det gør, men så netop, det gør jo næsten kun sagen værre. Men hvorfor er det helt almindeligt, at der kun sidder 8 mennesker til at debattere så stor en sag?
Det er ganske enkelt. Det er fordi, at man i folketingsgrupperne, inden mødet i folketingssalen, har afdebatteret, hvad det er, der skal siges på talerstolen. Og så er det ordføreren, der har til opgave at gå op og præsentere partiets holdning i det givende spørgsmål, i det her tilfælde spørgsmål om F-16 flyver til Irak.
Ja.
Så det er helt almindeligt. Der foregår jo udvalgsmøder rundt om i huset samtidig med, og alle mulige andre møder, samtidig med, at der er møde nede i Folketingssalen. Så jeg vil næsten sige, at jeg vil blive betænkelig, hvis der sad mere end 8-12 stykker nede i Folketingssalen, fordi så passede de ikke deres arbejde.
Ej, og der, det kommer vi to til at diskutere, tror jeg.
Det kan vi godt.
Sonja. Kaj Stillinger, du...
Jamen, ja. Altså, der vil jeg godt bakke Sonja op, fordi jeg bruger det altid, når jeg sådan, så snakker om, hvad der foregår i Folketingssalen. Altså, de skal ikke sidde og fisse nede i Folketingssalen, de almindelige folketingsmedlemmer, dem, der ikke er ordfører. Det er den ene ting, som Johnny nævner. Men den anden ting, det er, på samtlige kontorer, der er der højtaler, hvor de så bare ved, hvis de sidder og skriver en artikel eller gør noget andet, kan de bare dreje på en knap, så kan de høre debatten nede i Folketingssalen. Og de har ikke noget at gøre i Folketingssalen, hvis der under første behandling, fordi det er afklaret, som Sonja siger, hvad man skal sige. Så hvorfor skal man sidde og spille tiden dernede i Folketingssalen? Der var et godt eksempel, kan jeg huske, nu du gerne vil have historier om, hvad der skete. Da vi havde noget, der hed fælleskurs. Jeg glemmer det meget. Altså, det, mellem os sagt, at det skal være...
Og der skal du lige forklare, hvem fælleskurs er.
Fælleskurs, det var en flok... de kom vel egentlig fra Sømændens Forbund, mener jeg, det gjorde.
Ja.
Det var Præm Møller Hansen og de der... Og det nu skal det være en hemmelighed mellem os to, men for mig at se, var de fire mest dovne folketingsmedlemmer, der nogensinde har været i Folketinget. Og de sad altid nede i folketingssalen, og de tog altid ordet på de mest latterlige måder og forsinkede det almindelige folketingsarbejde. Der var en enkelt af dem, som kommer fra Sydfyn før, som var sekretær, som lavede lidt. Men resten, de lavede, undskyld selv, ikke en skid. De sad bare festen af nede i folketingssalen. Og den anden ting, de ikke gjorde, det var, at de var aldrig med til vores udvalgsmøder. Altså, de sad jo, de får tildelt en udvalg, og de kom sgu aldrig til udvalg der. De sad bare nede i salen og brokkede sig og kæftede op og forsøgte at få opmærksomhed fra pressen. Ja, blot for at fortælle det.
Og de holdt den samme tale hver gang. Uanset hvad der var på dagsordenen, så handlede det om deres modstand mod EU. Det var det eneste, de kunne tale om, og så deres forsvar for pensionisterne. Det stod i alle deres taler, og det var lige meget, hvilket lovforslag der var til første behandling. Så var det den tale, vi fik.
Det var, de havde jo, om man så må sige, fælles kurs.
Ja, mod hvad?
Ja, det kan man.
Mod EU, til synligheden, og for de ældre.
Ja.
Nå, men jeg forstår godt, hvad I mener.
Godt.
Men, jeg synes alligevel, det er en lille smule mystisk, at jeg forstår godt til daglig, hvis der skal diskuteres omlægning af motorveje i Jylland, og Magnus Heunicke har foreslået et eller andet, og der skal stå 8 trafikordfører. Fint. Så kan du godt sidde op ved højtaleren og sådan noget. Men lige når det kommer til en debat om, hvorvidt vi skal sende Danmark og danske soldater i krig, der tænker jeg bare...
Ja. Jamen, men jeg vil bare sige til dig, at der er ingen tvivl om, at hvis der nu var kommet noget overraskende frem, en ny drejning i sagen,
ja,
så ville der i løbet af 0,5, så ville der sidde 90 folketingsmedlemmer i sagen.
Jeg synes jo, der kom noget nyt og afgørende i den debat.
Indenrigspolitisk drilleri, var det ikke bare det?
Og det er jo det, vi skal prøve at finde ud af, hvad det var, der skete. Fordi de går i gang, der er 8 forsvarsordførere. Så langt forstår jeg det godt, Sonja. At så er man ligesom i gang, og så skal man... Også fordi man havde jo regnet med fra regeringens side, at den her er sådan set klappet af. Den var blevet diskuteret, som I selv siger, i forsvarsudvalget. Man havde fået tilsavn fra alle undtagen Enhedslisten. Så i princippet kunne man sige, at vi behøver ikke engang gå derned, fordi det er bare knips, så kører det afsted med de flyvere. Men så sker der jo det overraskende, at Blå Blok pludselig, jeg tror det var forsvarsordføreren for Dansk Folkeparti, som starter bølgen, Marie Krarup, som pludselig vil have afklaret, om de her, hvis man møder hellige krigere dernede, om de er landsforrædere, eller de skal dømmes efter terrorparagrafen. Og op og ned af stolper, og så bliver der rav i den. Og Holger K. bliver meget ophidset og siger, jamen så må vi jo udsætte udsendelsen af de her fly, og det bliver den så også. Og man går hjem og sover på det, og der er nogen, der læser op på juridiske paragrafer osv., og så dukker vi op om, så dukker de så op om morgenen og får lavet en lille tillægsskrivelse, hvor man betinger sig, at man vil have at vide, hvordan der var ledes med de her landsforrædere. Der kommer ikke noget ud af det. Lad os bare sige det, så det gjorde der ikke. Andet end at der var nogen, der var hjemme og sove, og der var nogle embedsmænd, der nok svedte træn og sad hele natten og sagde, men vi er stadigvæk ikke nået nogen steder. Uffe Thorndal, var det bare drillerier?
Set udefra, det er jo svært at få andet indtryk. Altså, det er jo svært at se forskellen. Så vidt jeg forstår straframmerne, så er straframmen for den yderste straframme, det er livsstraf. Og hårde straffe har vi jo ikke i Danmark, så på straffesiden, så var der vel ikke noget problemstilling i det.
Det er mere et spørgsmål
om terminologien, og om det er værre at blive dømt for landsforræderi inden for terrorvirksomhed. Det, Det vil smage.
Jeg tror nok, at straframmen faktisk er højere for terrorvirksomhed.
Men det er også det, jeg mener. Det er præcis det, jeg forsøger at sige. Og det er også det, som udenrigsministeren gav udtryk for, i det, jeg i hvert fald hørte. Det var svært at se, at forstå pointen i at man skal have den her diskussion, hvis man skulle vurdere det på sanktionens omfang, om man røg ind i den ene
kategori. Men nu kan man ikke godt til det sige, at en af de ting, som man kunne kræve af netop udenrigsministeren og de forsvarsordfører, som er dernede, jamen det, burde man ikke vide det
under den debat? Folketinget, det er lovgivende.
Ja.
Vi har ligesom en tredeling i det her samfund. Vi har kongemagten, som er repræsenteret af regeringen, centraladministrationen. Så har vi Folketinget, som er den lovgivende forsamling. Så har vi domstolene, som er den dømmende magt. Og ved du hvad? Det er sådan set dem, der bestemmer, hvordan folk skal dømmes i det her land. Jamen, det er altså ikke noget, man bestemmer inde i centraladministrationen. Man kan have en analyse, og man kan sige, at det er fortilfælde, men de kan ikke have en mening om det. Så derfor giver det slet ikke mening at rejse det her spørgsmål.
Jamen, det kan vi godt blive enige om, men burde man så ikke være en lille smule mere fra regeringens side så, være så afklaret i så stort et spørgsmål at sige, nu skal du høre det, kære Marie Krarup, det giver ingen mening at stille det her spørgsmål. Det er slet ikke det, det handler om. Altså, man begyndte jo også fra rød blok at stå og væve store, fine tæpper. Uffe.
Nej, men altså, man burde vel måske nok have forudset, nu er det noget, der har været drøftet nogen tid og været forberedt i embedsværket. Man burde måske nok have forudset, at med de der syrienskrigere, som vi nu har talt om et stykke tid, at der kunne man jo godt forestille sig, at der kunne opstå den der konflikt, nemlig at en dansk statsborger skød en anden dansk statsborger, fordi de kæmpede på hver deres side. Mm-hmm. Altså, ikke fordi jeg selv har tænkt over det, men jeg sad jo heller ikke så tæt på. Men dem, der sidder og forbereder de her ting, kunne jo godt have tænkt den tanke, så det ikke kom helt bag på dem.
Ja.
Hvis vi må være en lille smule filosofisk, så
gerne, Uffe.
Tak. Så vil jeg sige, at jeg har faktisk fået svære ved at forlige mig med Danmarks militære eventyr ude i det blå, jeg havde sagt. Jeg kom til at tænke på det nogle gange, at det sidste vers i vores flagsang, som jeg ikke ved, om I har præsent, og som lytterne har præsent, men det er den, der hedder, der er ingenting, der maner. Men den sidste vers i den, det lyder sådan, lad dit hvide kors forkynde på hver fremmed havn og red, og men hele verden strides, ja Danmark, jeg er fred. Og det føler jeg faktisk ikke rigtigt, at vi lever op til. Det er jo sådan en del af den danske kulturarv og selvforståelse, mm-hmm. som er manifesteret i en af vores smukkeste nationale sange. Og den mener jeg i den grad, at vi ikke lever op til med de der kriseeventyr, vi har været på vej ud i. Eller er på vej ud i os.
Det er i hvert fald nok ikke den, de synger.
Jeg synes i virkeligheden, at man i Danmark er i klar konflikt med noget af vores afgås. Det kan godt være, at verden har skiftet så meget, men vi synger stadigvæk den sang ved højtidelig anledning. Og sidste vers er i den grad en udlægning, som er i afgørende modstrid med vores krigseventyr i Irak og Afghanistan, mm-hmm. og formentlig også her nu her i Irak igen. Så det er bare min personlige mening om det. Jeg synes, det skurrer i mine ører.
Kaj Stillinger?
Ja. Jamen, jeg vil bare sige, at Uffe Thorndals analyse er ikke helt korrekt. Fordi det, der står der, det er en nationalromantisk sang fra midten af 1800-tallet. Og igennem tiderne, så har Danmark, undskyld, jeg siger det, fandme været krigsførende, så det vil noget der. Og vi kan gå helt tilbage til vikingetiden, vi kan gå tilbage til Christian IV's eventyr i Nordeuropa, hvor han skulle stille sig op og være Karl Smart, og vi kan gå tilbage til Napoleonskrigen osv. Altså, 48. Det der med, at vi er fredselskende, ja, det er da noget, det er da et udtryk for en form for mindreværdskompleks, at nu skal vi endelig være fred, fordi vi er ikke ret store. Altså, jeg synes, i den her situation, synes jeg godt, vi kan tillade os at være med til at have sat ud de der IS-folk der, fordi de er da noget af det mest ledede og modbydelige, der findes.
Mm. Uffe Thorndal,
jeg skal ikke forsvare de mennesker på nogen som helst måde. Det eneste, jeg har påpeget, og det vil jeg gerne fastholde, og der er utrolig meget forskel på treårskrigen fra 1848 til 50 og igen i 1864. Der blev vi jo angrebet også jo senere den 9. april 1940. Så jeg mener bare, at det her flagsang og den måde, den slutter af på, den der siger noget om Danmark, og det og den bliver ved med at synge den, og så kan man sige, at der er måske ikke nogen, der egentlig hører efter, hvad det er, de står og synger. Men jeg har det faktisk sådan, at de ting, som betyder noget nationalt, dem synes jeg også, at man skal forholde sig til. Og hvis man forholder sig til det, til det sidste vers i vores flagsang, så er det, vi rent faktisk går og gør, er direkte modstrid med det, der står i den. Og der er forskel på at tage slagsmål hen om hjørnet, og så at flytte sig adskillige tusind kilometer ud.
Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til det gode, gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget og sangekspert Uffe Torndal, Sonja Mikkelsen og Kai Stillinger. Og nu slår Kai, tror jeg, sømmet på hovedet. Fordi det handler om, Kai, det er vel at få ud... Der er jo ingen, og det er der heller ikke... Det var jo ikke op til debat i Folketinget, om vi er for eller imod islamisk stat, IS, dernede. Altså, alle er enige om, det er nogle vanvittige galninge, som vi skal have styr på. Spørgsmålet er, hvordan? Og så synes jeg bare, hvis jeg nu må spille djævelens advokat, at det var en lille smule mystisk, at man... Lad mig stille spørgsmålet anderledes. Synes I, det var mærkværdigt, at når man nu er enige om, vi skal bekæmpe islamisk stat, at man så i højere grad diskuterer nogle juridiske spørgsmål, og hvordan og hvorledes, og hvem skal vi støtte? Skal vi støtte kurderne? Skal vi bombe? Og hvor mange fly? Og hvordan og hvorledes? Og er vi i krig, og er vi ikke i krig, er det folkeretsligt, forsvarligt osv., men i mindre grad debatterer de erfaringer, man har fra Afghanistan, fra Libyen, fra indsatsen i Mali. Der er jo sådan set masser af historik og dårlige erfaringer, Kai, lige præcis. Burde man have debatteret det mere i Folketingssalen? Eller er det noget, man har taget i udvalgene, Sonja? Har man siddet og taget de der store drøftelser? Og så tager man bare lige...
Jeg tror, at drøftelserne primært er foregået i de enkelte folketingsgrupper omkring de her spørgsmål, før man ligesom når frem til, hvad der er det rigtige set fra det enkelte partis synspunkt. Jeg tror, det er der, man har primært taget de diskussioner. Man har måske også taget dem i udenrigspolitisk nævn, jeg tør ikke sige det. Men man kan sige, at når vi nu sender 7 fly til Irak, vi sender dem jo ikke til Syrien, det skal man jo huske. Vi sender dem til Irak, inviteret af den irakiske regering, fordi de vil gerne have, at vi kommer dem til undsætning. Ja. Så det er en lidt anden situation, end vi måske har været i før. Jeg mindes ikke, at vi tidligere har været i en situation, hvor vi er blevet inviteret. Libyen inviterede os i hvert fald ikke. Gaddafi, han inviterede os i hvert fald.
Det kan man ikke sige.
Nej. Så det er måske en lidt anden situation her, end vi har været i tidligere. Men i praksis er det det samme. Ikke?
Præcis, fordi man kan sige, om der ligger en konvolut med en invitation eller ej, man skal vel stadigvæk forholde sig til substansen af det, nemlig at vi smider bomber ned i et sted i en region, hvor vi har erfaringer fra. Ja. Og hvad der så sker på den anden side af, at bomberne er landet, den debat har vel været en lille smule fraværende. Ja. Men også, nu siger du, at det er blevet diskuteret i grupperne, og det er jo dejligt, men er det ikke nemmere at opnå enighed i det socialdemokratiske gruppeværelse om, hvad vi gør, end når man lige pludselig skal til at diskutere det på tværs af partierne? Den debat bør man vel også have?
Jamen, der hersker jo forskellige, hvad skal man sige, fløje, eller hvad skal man sige, grundmeninger i relation til sådan noget som at gå i krig, eller vi er jo så ikke i krig, fordi det er jo ikke en nation, vi kæmper imod. Det er jo
nej, det gik godt for galninge, Blå Blok, ikke pludselig.
det er jo en gruppe galninge, vi kæmper imod, ikke også? Det tror jeg, vi er enige om.
Jo, og der bare lige for en juridisk besvindelighed var jo, at Blå Blok ville gerne have erklæret krig på et tidspunkt i den der debat. Ja. Og så går det op for dem, at hvis man gør det, så folkeretligt anerkender man islamisk stat som en stat. Ja. Og det er der ingen i verden, der gør. Ej. Og så måtte de lige få fart på fiskestangen.
Det bliver en lille smule mystisk. Sit hjemmearbejde.
Ja. Jamen igen, man skal jo gøre sit hjemmearbejde, men alle skal jo gøre deres hjemmearbejde. Det er vel i virkeligheden det, jeg prøver at stille en lille smule spørgsmål til, altså, om da, hjemmearbejde
var gjort. Da jeg kom i Folketinget i 81, der blev jeg medlem af Forsvarsudvalget. Og det søgte jeg selv, jeg ville gerne, fordi jeg er et meget fredselskende menneske. Og jeg synes bestemt, at vi var på vej ud af en tangent i den vestlige verden. Det var jo koldkrigstid, og der skulle stilles atomraketter op i Mellem-Europa af hensyn til at kunne balancere den her hele tiden stigende spiral, at vi skulle balancere Sovjetunionen, derværende Sovjetunionen. Og der var vi mange, der kæmpede imod de der mellemdistansraketter. Og det lykkedes jo faktisk også efter mange års trakasserier i NATO at få den beslutning først udskudt, og så senere i virkeligheden også lagt i mølleposen. Fordi der skete heldigvis så mange andre ting, og muren faldt på et tidspunkt osv. Så de der mellemdistanceraketter med atomvåben, de bliver aldrig sat op. Men det krævede jo en meget stor håndgang hele tiden, også indvendigt i Socialdemokratiet. Fordi vi var simpelthen meget uenige. Altså Poul Søgaard på den ene side, der var forsvarsminister, og så nogen som mig på den anden side. Det var jo høje og duer, og det eksisterer jo stadigvæk i partierne. Måske er det ikke helt så udtalt, men det er der jo underliggende et eller andet sted, fordi vi har nogle forskellige analyser. Der er nogen, der er mere krigeriske anlagt, hvad skal man sige, end andre, også i indvendige i partierne.
Ja. Men når der så foregår sådan en diskussion i gruppen, og det går jeg ud fra, så forskelligt fra gruppe til gruppe er den nok ikke. Men indhenter man, når du sidder og skal diskutere sådan noget med mellemdistanceraketter, med atomare ladninger osv., og når man skal diskutere sådan nogle ting som det her, altså er det så bare en diskussion af, hvad man sådan lige synes, og hvad man har læst sig frem til, eller indhenter man nogen, altså kommer der nogle ekspertudsagn, for vi har jo set efter den her kampagne er blevet sat i gang, at der er masser af forsvarseksperter, som siger, jamen altså, I kan jo kaste alle de bomber, I vil, men det kommer nok ikke til at...
Uden landkriger kan I ikke klare det.
Præcis.
Ja. Og så er det spørgsmål, om der er tilstrækkeligt mange arabiske landkrigere til at kan klare det.
Ja, det er i den grad et spørgsmål, fordi det er der jo ikke rigtig nogen, der tror på. Men bare lige for at komme ned i sådan det helt lavpraktiske, hvordan indhenter man, hvor får man informationer fra, når man tager den der diskussion i gruppen?
Ja, det får man jo. Dels får man jo nogle substanspapirer fra ministerier og så videre. Ikke? Og så har man jo sit netværk, og man har sin viden opbygget igennem lang tids drøftelser og sætten sig ind i sagerne og så videre.
Så. Ja. For at supplere det, som sådan jeg siger, det er jo helt rigtigt, at man samler oplysninger. Men jeg tror lige nøjagtigt i den situation der omkring den kolde krig og det der, hvor vi var fredselskende, nogle af os, der tror jeg lige så meget, at det var ens holdning. Vi ville fandme ikke have de raketter her i Europa, ikke tale om. Og så kunne de komme alle deres argumenter om den røde far og sådan noget, men vi ville ikke have det, fordi det var noget, som jeg synes var meget farligt at have dem stående, fordi det var det første sted, hvor russerne eller Sovjetunionen ville bombe. Det var da de der mellemdistansraketter, så det var lige så meget en følelse af, at vi ville ikke have dem her. Færdig arbejde. Og det var nok det, synes jeg, sammen. Både altså kombineret de der to ting sammen, ikke?
Men hvor meget tror I så, Uffe Thorndahl, den her debat, som kører nu, og vores deltagelse i den her alliance, hvor meget af det er en holdning, hvor man ligesom siger, nu går vi ud og markerer, fordi vi vil simpelthen ikke finde os i IS? Kontra det er, hvad skal man sige, sådan beregnet på, at det her, det kan betale sig, og det er det rigtige at gøre ud fra et sådan forsvarspolitisk, geopolitisk regnestykke.
Og det sidste tror jeg ikke så meget på. Jeg tror mere, det er noget at gøre med den overordnede politiske signalgivning. Og den her konkrete sag starter vel i virkeligheden med, at Lars Løkke Rasmussen gik ud og sagde, som sit partis, eller som partiets svar på Helle Thornings mere bløde tilgang til det, og så kunne det ikke gå stærkt nok med at få sendt de der F-16 fly afsted som politisk markering. Så jeg opfatter det også som noget, der har en indrigspolitisk betydning, og vi kan jo også se på meningsmålingerne, at det er jo cirka 2/3 af befolkningen, der siger uden videre, at det er fornuftigt, at Danmark involverer sig på den måde. Og det gør det selvfølgelig, går jeg ud fra, fordi at vi alle sammen sidder og har det dårligt med at høre og se de ting, der foregår i Syrien og Irak, og har haft det dårligt med det længe. Og spørgsmålet er så bare, hvordan gør man så noget meningsfyldt ved det? Og der tror jeg altså, at der er mange, der tror og håber på, at det at sætte et par fly afsted og at bumpe lidt rundt omkring dernede, at det gør en forskel. Det tvivler jeg selv meget på. Man kan bare se, der var ikke noget, der blev bumpet mere grundigt igennem end det der nede i Libyen over måneder. Jeg ved ikke, hvor mange tusind bomber, der røg ned i Libyen. Det er jo et land med kun 5 millioner indbyggere i øvrigt. Og her nogle få år efter det, der er der ved at gå fuldstændig i opløsning. Mm. Bomber gør det i hvert fald ikke alene. Og jeg har også forstået, at de islamiske statsfolk, de er op imod, at de har sådan rimelig meget styr på det og flytter sig. Lige så snart, at der kommer nogle fly op, hvordan de så bliver informeret, det ved jeg ikke, men så flytter de sig fra de destinationer, de skulle være ja. På, og så forløbigt er det begrænset, hvad de der bombetog, som jo har været i gang et stykke tid, at få ud af det. Og så vidt jeg kan se, så har Islamisk Stat jo ikke flyttet sig ret meget, og den der hovedkurdiske by i Syrien, den er jo åbenbart vel i nærheden af og ved at falde.
Og her taler vi grænsebyen tæt mellem, mellem Tyrkiet, som hedder Kobane, ja. Hvor der i går blev hejst det sorte flag.
Ja, i udkanten.
Ja, præcis. Men så lad os bare lige holde fast i noget, som Sonja også var inde på et tidspunkt. Hvor meget er det her indenrigspolitik?
Altså den der runde der i Folketinget med, er det her, hvordan skal vi straffe landsforræder? Er de landsforrædere, eller er de terrorister? Ja. Det var ren indenrigspolitik, efter min opfattelse.
Og hvad får man ud af det?
Man forsøger at signere regeringen, og så håber man, at det kan falde lidt af i ens egen turban i stand for.
Ja,
det er en form for kynisme.
Det skal jeg da lige love for.
Men det er også det, der er jo altså mange politikere, som, og det er slet ikke nogen af os tre her, men der er jo mange politikere, som jo vil sælge deres gamle bedstemor, bare for at få lidt opmærksomhed i medierne, ikke? Og det er helt overbevist om, at det er det, det drejer sig om. Fordi det er jo tåbeligt, at Blå Blok pludselig begynder at tage spørgsmål og forsinker faktisk udsendelsen af de der F-16. Det er dem, der har været mest interesseret i det. Mm. Og så laver de sådan noget der, fordi læg mærke til, at de har fået medieomtale. Og det betyder meget for dem.
Jo.
Ja, og det er det der, jeg synes, det er lidt trist, at politikere opfører sig på den måde. Det er så min holdning.
Men den anden side af det er vel, at Blå Blok vil gå ud og sige, at vi er nødt til, det er en vigtig beslutning, det her, vi er nødt til at have detaljerne på plads også.
Ja, men det her, det har jo intet at gøre med, om vi skal sende 5 eller 7 F-16 fly til hjælp i Irak, eller vi ikke skal. Om Syriens krigere, de skal straffes som landsforrædere eller som terrorister. De to ting har jo som sådan ikke noget med hinanden at gøre. Og vi skal også huske, at når vi siger Syriens krigere, så er det jo fordi, at de danske unge mænd, der er taget derned, det er jo primært til Syrien. Vi er jo altså taget til Irak. Det vil sige, altså, hvad skal man sige, alene af den grund har vi vel en mindre risiko for, at de støder sammen. Så derfor giver det slet ikke mening at rejse den problemstilling. Jeg synes, jeg havde været mere respektfuld over for dem, der skulle afsted. Og det er jo et stort kontingent af folk, vi har sendt afsted, fordi der er jo hele backup-systemet også til de der fly.
Ja, ja, ja.
Jeg synes, det har været mere respektfuld over for den opgave, de faktisk bliver bedt om at løse, at man havde taget den drøftelse efterfølgende.
Men tror du ikke alligevel, at der er et, uden at skulle gøre mig klog på, hvordan de mennesker, som skal sendes afsted, har det, men at man som et menneske, som skal sendes i krig fra Danmark, på ordre fra, hvad jeg lige vil sige, 8 forsvarsordfører.
Forhåbentlig fra mere end 90 stemmer i Folketinget.
Præcis, jo. Men i sidste ende, et stort set enigt Folketing, minus Enhedslisten, det er rigtigt. Tror du ikke, at de på en eller anden måde også gerne vil have, at når man bliver sendt afsted, så er det på et så klart mandat, men også så, hvad skal man sige, så klart grundlag, så man netop ikke, når man står dernede, er i tvivl om, hvad fanden... Når vi udfører vores opgave, så vil vi også godt være sikre på, at baglandet har vores ryg, eller hvad skal man sige, at der ikke opstår underlig tvivl om et eller andet, vi har gjort, og så kan vi ikke finde ud af, hvad er det egentlig, der er sket her?
Jo, altså undskyld, det var der ikke tvivl om. Altså, konklusionen var jo, at der var, bortset fra Enhedslisten, var der fuldstændig total opbakning.
Ja, helt væk.
Ja, det, ja, altså ham der, den...
Uffe Elbæk, det er rigtigt.
Ja, den, ja. Så er altså det, der, de har fået en virkelig, virkelig massiv opbakning fra det danske folketing.
Jo, men der, jamen, opbakningen er der ingen tvivl om.
Men også mere, den befolkningen fører
der,
det er lige
også det, ja. Men mere det her med, om der også er klarhed om det, fordi hvis vi sådan ser tilbage og skal se på nogle...
Jeg kan altså simpelthen ikke se, hvordan det skulle give mening, om det for vores kontingent, der skal afsted... altså, om at det har betydning for dem, om folk vil blive straffet efter den ene paragraf eller den anden paragraf. Der er jo ikke nogen, der stiller tvivl om, at hvis du er syrienkriger med til at slå folk ihjel, uanset om det er danske statsborger, eller for så vidt andre statsborgere i Syrien, så bliver du straffet, når du kommer hjem.
Det er klart.
Det er der jo ingen tvivl om.
Nej.
Og det er jo den viden, piloterne skal sidde med, når de sidder oppe i deres fly, det er, at det er ikke noget, der falder tilbage på dem. Det vil i givet fald være et anlæg mellem den danske stat og de statsborgere, som kaster sig ud i den slags.
Vi havde bare en diskussion på et tidspunkt om, hvad med, hed det ulovlige kombatanter, eller hvordan og hvorledes, og så blev der sådan et underligt grænseland med, hvem det var, vi kæmpede imod.
Mm. Ja.
Godt. Fint nok. Jamen, så er den ikke længere. Men det understreger måske også bare... kynismen. Nu brugte de selv ordet, men I stemmer glædeligt ved den afstemning. At det blev sådan en underlig indenrigspolitisk cirkustur.
Det var ikke kønt.
Mm. Ikke rigtigt, vel?
Nej,
det kunne det godt have gjort bedre. Ja. Altså, jeg er enig med Sonja i, at dem, der skal ud og udføre den mission, som jo, uanset at man selv er i risikoen, så ved man jo også, at de bomber, man fyrer afsted, hvad formålet er med dem.
Mm-hmm.
Og det menneskelige ansvar er heller ikke nemt at bære. Også fordi, at der ryger jo nogle civile med, det kan jo ikke undgås. Så det synes jeg godt, at man fra det danske folketing kunne have håndteret på en mere værdig måde, når det er så store og alvorlige beslutninger, man træffer.
Ja, godt. Det her, det er det gode gamle folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Kai Stillinger, Sonja Mikkelsen og Uffe Torndal. Nu tager vi så en lille drejning fra folketingssalen og den famøse afstemning i onsdags. Og så til noget, ja, både og, lidt noget andet. Vi skal ikke tale om krig mere, men vi skal tale lidt om troværdighed. Fordi der er, og nu siger jeg ved godt, igen er der kommet en liste. Der bliver jo af og til foretaget målinger omkring, hvordan og hvorledes det går med de danske politikere. Hvem er troværdig? Og så plejer man at dele den lidt op i, hvem er troværdig, og hvem har karisma? Det betyder selvfølgelig også noget. Hvem gør sig godt på skærmen?
Hvem bliver mest overbevisende?
Det sagde du, Uffe Torndal, jamen, ikke jeg.
Det var det handler om.
Jeg nævner bare lige igen, at telefonerne selvfølgelig stadigvæk er åbne 20-24-7, hvis man har lyst til at komme med sit besøg omkring politikers troværdighed eller mangel på samme. Men jeg sidder her med en liste. Jeg tænker mig lige at starte med at spørge jer. Kai Stillinger, hvis du sådan skulle... Ja. Troværdighed eller karisma, hvad er vigtigst?
Det er afgjort for mig i hvert fald troværdighed. Men desværre så betyder det karisma altså meget. Karisma er for mig at se, hvor god man er til at sælge billetter, firkantet sagt.
Hvis du vil have definitionen fra undersøgelsen, så kan du få den.
Jamen, det kan jeg godt se.
Det er underholdende, noget, fantasifuld. Ja. God til at skabe debat, udadvendt, lidenskabelig. Dynamisk, folkelig, lyser af selvtillid, følsom.
Jamen, for at sige det med et ord, sælge billetter. Det er det, det drejer sig om.
Det var mere end et ord.
Ja.
To ord.
Det sat sammen, sælge billetter.
Ja, godt. Vi accepterer den.
Ja, okay. Altså, jeg mener, at troværdighed betyder rigtig, rigtig meget. Men igen, som jeg sagde lige før, så kan vi ikke undgå den der karisma, som du kalder det, altså den der med at kunne sælge billetter, fordi det er jo det, der i sidste ende får folk til at stemme på et parti, det er, hvis du er god til at sælge billetter. Og det er desværre, det betyder rigtig meget.
Ja.
Det er bare det, jeg vil sige, altså. Troværdighed betyder meget for mig, men karisma
men det er karisma. Ikke, ja. Men det er også det, man kan se på den her liste. Ja, Sonja Mikkelsen, du skal selvfølgelig.
Jamen, jeg vil bare sige, at der, hvor jeg synes, at det går galt, det er, når folk med karisma bruger den evne til at manipulere med folk.
Mm-hmm.
Og det er desværre...
Men det er vel det, politik går ud på, sådan.
Det er noget af det, der spejler sig i den liste der.
Ja.
Nej, det er at overbevise folk, det er ikke at manipulere med folk.
Men hvis
det er to meget forskellige ting.
Ja, det er vi enige om, men hvis vi kan jo prøve at kigge på listen. Og så kan man jo tage sådan en, et vy ud over...
Jeg har tænkt på, hvem finder på, hvilke personer, der skal på den liste? Jeg der, undrer der mig meget over jeg, nogle
der,
af dem.
Der tror jeg, at man ligesom tager partilederne.
Nej.
Nej.
Nej, ikke, nej, jeg kan godt se, at der er enkelte, som ikke er partiledere her.
Der er men mange.
Så, der er mange partiledere, og så er der ligesom, hvad skal man sige, folk på udvalgte poster.
Ja, ja. Der er stjerneholdet.
Det er stjerneholdet, ikke? Altså, det er de fleste af hvad hedder det, partilederne, men så er der selvfølgelig også ministre, og så er der, ja, så er der Peter Christensen, ja. Venstres... Ja,
hvad laver han på det?
Jamen, han har vel karisma? Ja, det har han så ikke ifølge listen. Han er på en 11. plads.
Ja.
Han er heller ikke troværdig. Og der er han på en 13. plads.
Sofie Carsten Nielsen, eller hvad? Det er, hun er...
Hun er næstformand i Radikale Venstre, ikke?
Ja. Men også minister. Ja. Jo. Ikke at forglemme.
Det er nummer to nu.
Flere dage.
Men hvad skal man lægge i, for eksempel, at Kristian Jensen, næstformand, en del af formandskabet i Venstre, han er den næst mest troværdige politiker i Danmark. Men han har ingen karisma overhovedet. Der ser vi vel igen det så, Kaj Stillinger. Han kan ikke sælge nogen billetter.
Nej. Det er rigtigt.
Og det er vel også derfor, han ikke er formand for Venstre nu?
Ja, altså det kunne da godt være, fordi uanset hvad man nu synes om Lars Løkke, så er han jo utrolig veltalende og kan sælge billetter.
Jamen, han ligger også på en femteplads på den her karismaliste.
Ja, og det er der ikke nogen tvivl om, det er han jo det er han god til.
Men nederst på troværdighedslisten.
Ja, det er det. Og det forstår jeg så udmærket, han gør, fordi det fortjener han nu også. Men det, jeg tænker på, det er, Kristian Jensen, han er jo en hæderlig mand, som jo... i kraft af, at han kun er næstformand, ikke har kunnet sådan komme så meget frem i medierne, fordi Lars Løkke trumler ham jo ned, når han...
Og vi har da set en del til ham.
Jo, altså...
Og han har haft rig mulighed til at blive formand i Venstre. Men er det fordi, at man skal som formand for et parti have en, som kan sælge billetter, og så giver man køb på troværdigheden?
Jeg mener jo ikke, at karisma udelukker, man også har... troværdighed.
Jamen, det gør det synligheden ifølge den her liste, hvor man spørger folk.
Men det ene udelukker jo ikke det andet.
Nej.
Det gør det jo ikke.
Nej, det er rigtigt, men hvis man... Jeg ved godt, nu skal man også passe på med at lægge for meget i de her undersøgelser.
Ja, tak.
Selvfølgelig. Ja, jamen, sådan her, vi skal ikke komme op og toppe som det. Nej. Det er slet ikke noget med det. Men det er da bare interessant, hvordan man kan toppe den ene, og dermed... Altså, så er det nærmest en naturregel, at så ligger du i bunden på den anden liste, og vice versa.
Ja. Altså, det, der undrer mig meget, hvis jeg må sige det, det er, at sådan en som Johanne Schmidt-Nielsen, hun har jo meget karisma, kan man se.
Ja, hun er topscorer.
Ja, og det, der undrer mig lidt, for jeg synes egentlig, altså alt andet lige uanset hvilket partitilhørsforhold man har, at hun ligger så langt nede i troværdighed, det undrer mig egentlig en lille smule, det må jeg sige.
Men der skal man heller ikke tage fejl af, at det har også noget at gøre med det parti, man repræsenterer. Der er ingen tvivl om, at vælgerne bagved, de vurderer tingene også partipolitisk, når de skal gøre det op. Så den vej rundt vil der være nogle af de små partier, som altid kommer til at have svært ved at slå helt igennem. Jeg synes så i øvrigt, at når man ser på troværdighed og karisma, samlet, så er Kristian Thulesen Dahl nummer 1 med hensyn til troværdighed, men nummer 4 med hensyn til karisma.
Ja.
Så han
der har vi fat i noget, ikke?
Fordi han er sådan set måske den eneste, der ligger højt på begge, på begge parametre.
Han er mønsterbryderen.
Ja, det kan man sige. men det er tydeligt nok, at dem, der scorer højt med troværdighed i øvrigt, de ligger lavt med karisma og omvendt.
Ja.
Man kan godt sige, at jo mere savlig en politiker er, jo mindre karisma har den pågældende. Det tror jeg faktisk, et stykke af vejen er rigtigt.
Eller
fordi
også,
fordi man bliver fanget... Jo, men det er jo det, der er problemet. At hvis man er meget savlig som politiker, så siger man jo som regel kun det, man mener, og det, man kan argumentere for og dokumentere. Mm-hmm. Og det giver ikke sådan mange point på det karismatiske område. Men der, hvor man kan sådan skøjte lidt hen over det, og sætte bort fra kendsgerning og så videre, så kan man jo komme med noget meget mere slagkraftigt politiske standpunkter. Så det hænger vel meget godt sammen. Jo mere savlig du er, jo mindre karisma bliver.
Og men her må jeg så lige erklære mig enig med Sonja Mikkelsen, som siger, at det ene udelukker jo ikke det andet. Og hvis man kun kan være karismatisk, ved, som du siger, skøjte hen over fakta, og sådan lidt, ja. Altså, så er vi jo et slemt sted. Men Sonja, hvordan har du det så med, at den eneste på den her liste, som har høj troværdighed og god karisma, som ligesom omfavner det hele, og det er vel det, man går efter i en politiker, det er Kristian Thulesen Dahl. Betyder det, at han er den eneste sådan, han er den dygtigste politiker?
Der er ingen tvivl om, at han er en meget dygtig politiker, men han er også en meget dygtig manipulator. og det er det, der kommer til udtryk. Når han står højt på troværdighedsbarometeret, jeg kan slet ikke forstå det.
Fordi, hvorfor ikke?
Jamen, fordi de har det ene standpunkt, så har de det andet standpunkt, og så forlader de det hele, bare de får en grænsebom, ikke? Altså, der er ingen troværdighed overhovedet i det parti. Det er ren opportunisme, det de laver. De går efter den laveste, det laveste hos os som mennesker, ikke også? Altså, vores modstand mod ting, vores frygt, vores egoisme og sådan noget. Det er det, de appellerer til hele tiden.
Men Sonja, tror du ikke?
Og det er Kristian Thulesen Dahl frygtelig bevidst om, og han gør det gang på gang.
Mm. Men nu får du det til at fremstå, og det er muligvis rigtigt, at det er meget kalkuleret.
Ja.
Men kunne man ikke også godt forestille sig, at Kristian Thulesen Dahl sådan set står højt både på troværdighedsskalaen og karismeskalaen, fordi han jo er veltalende, og vi ser ham altid med finansloven fyldt med gule lapper, og han har læst. Men han er også en mand, som, og hvis vi tager en lidt mere aktuel situation end grænsebommene, som går ud og siger, vi har nogle problemer på den her på dagpenge.
Jamen, prøv lige at høre.
Sonja, jeg ved præcis, hvad du vil sige.
Nå.
Det er din egen dagpengereform.
Ja.
Og det er også rigtigt. Men er der ikke en eller anden grad af troværdighed i at sige, jo, jeg ved godt, at vi var med til den her dagpengereform, men nu kan vi jo se, at tallene har ændret sig. Werner Sand Kirk fra AK Samvirke fik ret. Der er mange flere mennesker, end vi troede, som er på vej ud af dagpengesystemet. Derfor vil vi gerne være med til at lave om på vores egen reform. Hvor de andre ligesom er fanget i sådan noget underligt. Jamen for fanden, vi kom til at lave en aftale med det radikale op i et tårn, og det kan vi da ikke lave om på. Så nu må vi gå og kigge på klokken i et år, indtil dagpengekommissionen siger et eller andet til os. Det, er der ikke et eller andet troværdigt i, siger
det, man? Det er bare for let, ikke også? Fordi hvis han skulle være en troværdig politiker i den der sammenhæng, så skal han jo gå til sine forligspartnere. Så skal han jo ikke gå i offentligheden. Så skal han jo gå til sine forligspartnere og sige, det her, det bliver vi nødt til at lave om.
Jamen, det gør han jo også.
Det gør han ikke.
Men han siger da til de radikale, det er da fint nok. Og Lars Løkke har også sagt, jamen, vi kan sagtens se på det der. Problemet er vel, at Socialdemokraterne ikke vil bryde det der forlig, man har med de radikale.
Ja, det ved jeg ikke, om det er problemet. Altså, problemet er, at den dagpengereform overhovedet er lavet, og at den er lavet på Kristian Thulesen Dahls foranledning.
Ja.
Og så er det altså ret nemt bagefter at gå rundt og sige, nå, jeg havde ikke lige gennemtænkt, hvordan det her det ville komme til at falde ud, så nu vil vi gerne have det lavet om. Det er da meget fint at kan sige det, men hvis han ikke går til sine forligspartnere, og det vil sige de konservative og venstre, og de radikale venstre, og siger, det her det bliver vi nødt til at lave om, så har de jo ingen betydning. Socialdemokraterne kan jo være en gøfejle til i den her sag, fordi der ligger et forlig, som man dengang, man sad i tårnet, fik dødskysset af Margrethe Vestager, og accepterede den der reform. Ikke? Det skulle de jo aldrig have gjort.
Nej, det skulle de ikke. Men det bliver der ikke gjort noget ved.
Men det er Thulesen Dahl, der er skurken i det der. Han er ikke helten.
Nej, det forstår jeg. Og sådan rent pragmatisk kan jeg også godt se, hvad du mener. Men jeg tror ligesom meget, det handler om, at for almindelige vælgere, som undertegnet og folk ude på gader og stræder, der kan det jo være svært at forstå, når man sidder og ser TV-avisen eller læser sin avis og skal overveje, at man inden for det næste år skal sætte et kryds. Der er hele den der comme-il-faut i Folketinget med forligsbrud og forligspartner, og sådan gør man ikke, og dik. Det kan jo være enormt svært at forstå. Det kan virke utroværdigt, når der står en mand, og fuldstændig nede på jorden siger, ved I hvad, vi lavede en fejl. Den vil vi gerne lave om, og hvis de andre er med på det, så er der ingen problemer. Men det er de andre ikke.
Og derfor er det et billigt point, ikke også?
Jo, men
og det afslører medierne ikke. Altså, jeg ved ikke, hvad det er for en journaliststand, vi har nu. Men
det er
frygtelig, som om,
men det er en anden snak.
Det er som om, at hukommelsen ikke længere er med. Altså, i det gode gamle Folketing,
ja,
der var journalisterne jo konstruktive medspillere.
Ja.
Nu har jeg indtryk af, at de primært er spil fordærpere. Altså, de ødelægger spillet.
Ja.
Mere end, at de hjælper spillet.
Ja.
Da jeg kom i Folketinget i sin tid, der var der mange af de gamle journalister, der gik rundt på gangene, og som ligesom var med til at finde ud af, hvor er fællesnævnerne? Hvad er det for nogle forlig, der kan laves? Fordi de vil gerne skrive den historie.
Mm.
Nu render de rundt og finder ud af, hvor er splittelserne? Og kan vi forhindre, at der bliver lavet forlig? Det er faktisk meget ødelæggende for det politiske system, efter min opfattelse, at journalisterne har ligesom valgt at spille en anden rolle. Der er ligesom gået lidt skændt pol i det, på en eller anden måde.
Ja. Det kan man vel også sige om dem, der sidder i Folketinget. Mm-hmm. Kaj Stillinger?
Ja, men i for at vende tilbage til Dansk Folkeparti, så synes jeg, at vi glemmer en ting. Sådan har vi jo med hukommelsen. Vi glemmer tit tingene. Jeg prøvede engang for et stykke tid siden at gik tilbage og så, hvordan Dansk Folkeparti gang på gang på gang havde lovet befolkningen en masse ting, sprang op som løver, og så fik de at vide af hvem det nu var, Anders Fogh Rasmussen, hvem det var, det kan I godt glemme, så faldt de ned som lam. De har gang på gang, så kommer de frem i medierne, nu skal vi vil gerne gå ind for det her. Nå nej, vi kan ikke få det gennemført alligevel, det er jo bare, men det er ikke vores skyld, osv. osv. Jeg garanterer dig for, hvis Socialdemokraterne kom i morgen og sagde, vi laver den her ændring af dagpengereformen. Hvad tror du så, der vil ske? Jeg tror godt, at jeg ved, hvad der vil ske. Så vil Dansk Folkeparti sige, det kan vi ikke, fordi vi er nødt til at holde os til blå blok og sådan noget. Jeg lover dig med, at de er ikke troværdige. Og derfor er det mig en gåde, at Kristian Thulesen Dahl står så nummer et på troværdigheden. Det er meget imponerende, at det kan lade sig gøre.
Jamen, det er det helt sikkert. Men sagen er vel den, at Kai, hvis det er rigtigt, det du siger, er det så ikke så såre simpelt for en siddende regering at gå ud og sige, nu skal I bare høre, det gør vi bare.
Jo.
Hvorfor gør de så ikke det?
Fordi de har et forlig. Altså det er sådan noget, som man i folk, det forstår folk måske ikke så meget af, men man er faktisk meget bundet af et forlig. Det er ikke noget, du bare springer fra.
Nej, det ved jeg godt, og vi har diskuteret det mange gange her i programmet. Ja. Men sagen er vel, at hvis, og det er jo ikke fordi, det handler om, at det er jo ikke... Vinderne er jo ikke dem, der står nummer et på den her troværdighedsliste. Nej. Vinderne er dem, der står nummer et, når den store troværdighedsliste bliver krydset af inden for et års tid.
Ja.
Men man skal vel stadigvæk forholde sig til realiteterne. Og så det gælder vel om for den siddende regering at få forklaret, så almindelige mennesker og vælgere forstår bevæggrundene for, at man er låst af et forlig. Og det har man været for dårligt. Det har man ikke det?
Jo, det måske, men jeg tror, man skal forsøge at klemme de radikale på maven. Fordi i virkeligheden er det de radikale, der sidder på den her. Det er dem, der sidder og holder fast.
Det er det i den grad.
Det er fuldstændig dumstatigt. Det er jo ikke første gang, Margrethe Vestager, hun har været dumstatig. Det har hun jo været flere gange og fået meget særlige konsekvenser af det. Ikke? Og jeg kan huske, da jeg var sundhedsminister, der havde vi et lovforslag fremme om, at vi skulle forbyde rygning i folkeskolerne og i grundskolerne i det hele taget. Der sad Margrethe Vestager som undervisningsminister. Og så holdt hun fast i, at den lov måtte ikke gælde for de såkaldte friskoler og privatskoler, og dermed heller ikke for efterskolerne. Og hvad skete der efterfølgende? Ja, fordi de skulle selv have lov til at lave deres politik. Det lå ligesom, de var ligesom ikke en del af... Dem kunne man ikke lovgive for de var jo per definition frie skoler.
Ja, ja.
Så de skulle ligesom selv lave deres politik på det område. Og hvad skete der? Andelen af rygere blandt unge mennesker, som gik i almindelige offentlige skoler, det raslede ned, fordi det blev forbudt at ryge i skolen.
Mm-hmm.
Men på efterskolerne, der steg andelen af unge, der røg. Fordi man lavede nemlig ikke en ikke-rygerpolitik. Så det vil sige, at Margrethe Vestager, fordi hun var dumstædig i den situation, skulle holde fast i, at de frie skoler skulle selv lov til at lave deres politik, så kom der noget forfald noget ud af det for en hel masse unge mennesker, som lærte at ryge på efterskolerne, fordi vi ikke kunne tage os sammen og så sige det i efterskole. Nu er det forbudt også at ryge hos jer.
Men det var vel fordi Margrethe Vestager, som frihedselskende menneske, synes, at det er en personlig ret?
En gang imellem, ja. Men altså, hvordan kan det være, at det så kun skal være en personlig ret? For dem, der går på friskoler, og ikke dem, der går i folkeskoler. Altså, det er jo unge mennesker, alle sammen, og vi bør have et ansvar for dem, uanset hvilken skoleform deres forældre har valgt til dem.
Jamen, der er vi helt enige, men igen handler det jo om, argumentets magt.
Det var bare et eksempel.
Jo, godt. Kaj Stillinger.
Ja, det vil jeg godt sige, at der er mange mennesker, der er ramt af den her dagpengerevision, eller hvad vi kalder den, ikke? Mm-hmm. Og der vil jeg godt tillade mig at sige en ting, at jeg synes godt, at Socialdemokraterne kunne give sig. Fordi det er jo helt åbenlyst, at der er mange familier, der bliver ramt på deres dagligdag, på grund af den her regel. Mm. Og så er det, jeg sådan synes, at det er en lille smule kynisk at sige, jamen vi venter på et eller andet. Jamen, de mennesker, der i dag sidder i, han har sagt, i et eller andet til halsen, de er jo fuldstændig ligeglade med, om der kommer en eller anden dagpengekommission om et år eller to. Mm. De har deres problemer her og nu i dagligdagen. Ja. Og der synes jeg godt, at man kunne sige, jamen ved I hvad, vi kan jo godt, det er åbenlyst, at det her, det er noget skidt, det vi har lavet. Og så tager Dansk Folkeparti med og se, om de holder fast i det, de har lovet, ikke? Og så siger, at det er rigtigt nok, vi er nødt til at lave det her om, fordi det rammer for mange almindelige danske familier. Og der mener jeg så, at der er Socialdemokraterne måske en smule dumstædige også.
Ja, altså, det kan jeg sådan set godt følge et eller andet sted. Jeg tænker bare, at løsningen ligger jo lige for den kommission til at arbejde 100%, og så blive færdig, ikke også, inden jul. Så vi kan have en ny lovgivning næste forår, i stedet for, og hvorfor skal det trække i langdrag? Ja. Det er der ikke nogen grund til.
Men har man ikke malet sig op i et hjørne der, Sonja, ved at sige...
Jo, men du kan sagtens fremme en kommissions arbejde.
Jo, det ved jeg godt, men er der er vel ikke nogen tvivl om, at hvis man... Nu har man fremrykket det én gang.
Ja, en måned eller to, eller hvor meget det nu er.
Ja, jo, ja, men lidt, ikke? Nå, men Helle Thorning gjorde jo meget ud af, at hun havde ringet til formanden for kommissionen og spurgt, om han kunne arbejde lidt hurtigere. Det kunne han godt, og så kommer den så... Ikke inden for den her valgperiode, men lige efter næste valgperiode.
Og det er dog det toske dummeste, ja.
Det er apropos signalpolitik, men lad nu det ligge. Men er der, apropos troværdighed, vil det være troværdigt? Vil det ikke være svært at sælge billetter på og sige, men nu har jeg ringet til formanden, og så nu har jeg spurgt ham en gang til. Han kan være færdig på 14 dage.
Jo, det var jo det, der skulle være sket. Man skulle have sagt til den kommission fra starten, at den skulle blive færdig i den her valgperiode, så man kunne agere på den. I hvert fald sådan, at folk, når de går til valg, så ved, hvad det er, de enkelte partier vil på baggrund af kommissionens arbejde. Det vil være det eneste troværdige, efter
min
opfattelse.
Nu har vi lige 3,5 minutter tilbage inden nyhederne. Så Uffe Thorndal, er der ikke en mulighed i finanslovsforhandlingerne startet nu? Der var det såkaldte sættemøde i går, hvor man ligesom, jeg ved ikke, man tegner og fortæller og siger, det her kan vi, og det vil vi, og så lad os se, hvor vi ender. Er der ikke en mulighed her for, at regeringen... For lukkede døre, hvor pressen ikke skal genere dem alt for meget. Og der kan man ligesom komme til at tale en lille smule pragmatisk. Jo. Og så fortælle sig til rette. Og er det, ikke for at lægge dig ord i munden, men er det ikke det, man bør gøre nu? Altså komme ud om et par måneder og sige, okay, der var den. Nu er der styr på sagerne. Omkring dagpengene.
Jo, sådan vil jeg i hvert fald opfatte det. Altså hvis jeg sad med forbrugerinden i regeringskonstruktionen, så ville jeg tænke nøjagtigt på den måde, fordi at det fylder så meget. Og vi kan jo alle sammen godt forstå, at børnefamilier, som kommer ud i en situation, hvor de dårligt nok kan finansiere huslejen, og børnene får ikke tøj, og alle de der ting, som nu hænger sammen med den situation, det er i, at det kan vi alle sammen godt se, og hvis de historier, vil jo rulle og blive ved at rulle og blive ved at rulle og blive fortsat med at være en vigtig del af den politiske dagsorden, indtil den her sag bliver ordentligt løst. Og så jeg er meget enig i, at når man bruger ordet dumstædighed, sådan sidder jeg også som almindelig borger og sidder og lytter mig til det. Jeg forstår heller ikke, at statsministeren har været så afvisende så længe på den måde. Ting handler jo også meget om, hvordan man siger dem.
Jo.
Og,
men Sonja, et sidste spørgsmål til dig så inden nyhederne. Apropos det her med dumsted og troværdighed og så videre. Kan man, kan Bjarne Corydon sidde som finansminister og herren for bordenden af de her finanslovsforhandlinger sige, nu taler vi lidt mere ud af posen, det er et sættemøde det her. Vi er jo sådan set på skideren, det ved I godt, i vores støtteparti. Skal vi ikke lige prøve, og det er Enhedslisten, han taler med her.
Jeg er ikke helt sikker på, at han formulerer sig på det.
Nej, jeg ved godt, men apropos det her med, at man kan godt lige afhænge af, hvordan man taler til hinanden, men man kan vel godt tage lidt mere ud af posen og sige, vi ved godt, at vi er i en møgssituation med de radikale.
Jeg tror slet ikke, de vil blive grevet an på den måde i givet fald, hvis det overhovedet kommer på dagsordenen. Det vil blive grebet an på den måde, at de borgerlige skal komme og sige, vi vil også gerne snakke om det her.
Ja.
Og ellers så kommer det ikke på dagsordenen, efter min bedste overbevisning. Mm.
Så det er ikke noget, man kan klappe af alene med Enhedslisten?
Nej.
Og Dansk Folkeparti?
Nej. Og Dansk Folkeparti?
Jo, så er der flertal.
Ja, 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 jamen.
Ja, ja, ja. Men
det, det forslag har Enhedslisten der stillet.
Det kommer ikke til at ske.
Nå, det er ærgerligt.
Okay.
Det burde det.
Ej, det er du ikke, det er du ikke helt sikker på, at du er ret i, Sonja. Altså, når man ser ind og skal trække det op til, hvordan man håndterer det her op til valget, og man gerne vil genvinde regeringsmagten, så tror jeg også, man er nødt til at tænke det her ind i det.
Godt.
Yes.
Og hvor er jeg glad for, at Uffe, som trænet radiomand, efterhånden lige kigger op og konstaterer, at der kun er 5 sekunder tilbage. Sådan er det. Der er nyheder nu. Vi er tilbage på den anden side af nyhederne med mere snak i Det Gode Gamle Folketing.